Ingen sover trygt i natt. Skrevet av Mari Moen Holsve. Lest av Håkon Strøm. I løpet av kort tid har det skjedd to mystiske dødsfall i den lille bygda Skimdal. Begge de omkomne, Jon Mikael og Banu, gikk på skolen til Håkon, Marie og Hares. Moren til Marie har oppført seg mistenkelig og blir derfor tatt av politiet, men det er fortsatt ikke trygt i Skimdal. Og nå er det Halloween.
Halloween. Det virka meningsløst å skulle feire Halloween den lørdagen, men jeg syntes ikke jeg kunne avlyse nå. Jeg visste at Hares hadde lyst, og jeg hadde alt forhandlet med pappa. Det føltes som om det ville bli mer ork å ombestemme seg enn å bare gjennomføre, og hva skulle jeg ha gjort i stedet? En filmkveld med Hares var like bra som noe annet. Kanskje ville det i det minste få oss på andre tanker. Etter frokost den morgenen samlet jeg mot til meg og ringte Marie. Hallo? Hei, det er Håkon, sa jeg, og prøvde å høres kul ut, men ikke for kul. Medfølelse, først og fremst. Jeg var ikke sikker på om det var greit å bry henne, om jeg i det hele tatt ville finne noe støttende å si. Men jeg ville gjøre et forsøk. Ennå hadde jeg ikke tatt stilling til selve problemet. Var det mulig at Viviane Mowinckel var en morder? Hei, Håkon, sa Marie. Deretter stillhet. Går det bra? Spurte jeg. Hares fortalte meg om mora di, altså. Ja, sa hun. De henta henne i går. Pappa måtte bli med. Mamma ville ikke ut av huset. Det ble skikkelig bråk. En masse folk som sto utenfor huset og så på og greier. De kom ikke hjem før nesten 12. Pokker, tenkte jeg. Maria hadde vært alene i går. Jeg var allerede for seint ute med støtten. Så hvordan går det med dere? Spurte jeg. Med henne? Greit, sa Marie. Det er ikke akkurat feststemning i huset. Jeg vet ikke hva som skjedde hos politiet, pappa ville ikke si noe. De kommer tilbake i dag, senere. Kjipt, sa jeg og bannet innvendig. Si noe ålreit da, for pokker. Ja, sa Marie. Hjernen min jobbet på spreng. Det fristet å spørre henne om det mest opplagte, om hun trodde mora var en morder, men takk og lov klarte jeg å skru på sensuren i tide. Jeg ville si at alt kom til å ordne seg, men jeg klarte ikke å få ut det heller, så i stedet spurte jeg … Hva skal du i kveld? Marie nølte. Å være her, antar jeg. Sitte på rommet mens politiet kryssforhører mamma, som sikkert kommer til å nekte og svare og skrike og låse seg inne på do. Det var flere ord om mora si enn Maria hadde sagt noen gang. Jeg fikk vondt av henne. Ville fikse det for henne. Men jeg visste ikke hvordan. Og fortsatt fant jeg ikke de forbanna ordene som kanskje kunne trøste. Vil du komme hit? Spurte jeg. Hva? Sa Marie. Hares og jeg skal bare se på film, ikke noe spesielt, sa jeg i høyt tempo. Men om du vil være med, så kan du godt det. I stedet for å være hjemme, liksom, når politiet er der og sånn. Om du vil, altså. Hold kjeft nå, Håkon. Ja, sa Marie. Det hadde vært greit. Gjerne. Da vi hadde lagt på noen minutter seinere, skrev jeg en melding til Hares om endringen i planene. Jeg visste han ville syntes det var ok. Så ble jeg sittende på senga og glo i veggen. Marie skulle være i kjellerstua vår. Jeg hadde til og med tilbudt henne å overnatte, siden Hares skulle det. Marie skulle sove i huset mitt. Den ettermiddagen tenkte jeg verken på Jon Mikael eller Banu. Jeg tenkte bare på Marie. Kjellerstua vår er et sånt sted der man må dekke til ting. Vi dekka til alt, i et forsøk på å få det til å bli triveligere. Men det vi brukte for å dekke det til, var like gammelt og slitt som det vi ville dekke til. Vi la pleddene mormor hadde hekla, over den heslige sofaen, en gulnet duk over stuebordet med ringflekkene på, og filleryer fra garasjen over det flisete gulvet. Det var likevel bedre enn ikke noe. Og jeg syntes det ble ganske trivelig. Pappa hadde dessuten båret ned TV-en for oss, og fornyet abonnementet på Netflix, så jeg hadde ingenting å klage på. Hares og Marie kom i sekstida. Pappa hadde mekka hjemmelaget pizza til oss, og kjøleskapet var fullt av brus og snop. Jeg tror ikke vi egentlig hadde råd, men sånn pappa. Han hadde også hentet tre soveposer og lommelykter fra loftet, sånn at vi kunne ha ordentlig hyttestemning der nede. Men ikke noe bøll, sa han, da vi hadde spist ferdig og skulle gå ned. Spørs hva du mener med bøll, Bendik, sa Haris. Pappa hevet en liksom streng pekefinger, og Haris lo. Jeg gløtta bort på Marie. Hun smilte, men hun hadde sagt lite mens vi spiste. Jeg skulle ønske hodet og munnen min snart ville begynne å samarbeide, og si noe til henne som faktisk hjelp. Like etter var pappa og Frida klare til å gå. Pappa skulle følge Frida til Unni, og før de gikk, leksa han opp for oss om at vi ikke måtte slippe inn noen, holde alle vinduer lukket og telefonen like i nærheten om det skulle være noe. Han låste døra og røska i den tre ganger før vi til slutt hørte lyden av ham og Frida på vei over grusen i oppkjørselen. All right, sa Haris og gned seg i hendene. Da var det fest. Vi tok med oss snop og brus og forsvant ned i kjellerstua. Marie satte seg i sofaen, og Haris stupte mot TV-en for å koble seg på nettet. Det var plass til tre i sofaen, men jeg visste ikke om jeg skulle sette meg nærme Marie eller gi Haris plass til å sette seg mellom oss. Jeg kjente jeg ble varm i kinnene og holdt på å si at jeg måtte opp på do, da Haris fikk opp Netflix og sa, «Hva med denne?» Han hadde funnet en serie om romvesener i en liten småby i USA. Jeg hadde ikke sett den før, men jeg hadde hørt om den, og jeg visste godt hvorfor Haris hadde valgt akkurat denne. «Pappa sa ingen skrekkfilmer», sa jeg. «Aha», sa Haris. «Men han sa ikke noe om skrekk-tv-serier.» Jeg så på Marie. Hun trakk på skuldrene. «Kjør på», sa hun. «Den skal være bra.» Så vi rigget oss til i sofaen. Jeg vet ikke hvordan, men jeg havna ved siden av Marie. Og jeg tror bare jeg fikk med meg halvparten av første episode. For alt jeg tenkte på var at hun satt inntil meg, og jeg syntes det var unaturlig varmt der beina våre møttes. Jeg lurte på om det kom fra meg, og om hun merket det, men hun sa ingenting. Haris var derimot i hundre, ropte og hoia hver gang det skjedde noe i serien, og tømte bollen med popcorn nesten alene.
«Sykt spennende»,
sa han i det smalt i ytterdøra. Vi måtte rote fram en familiefilm før pappa tittet ned for å se hvordan det sto til, men så satte vi i gang igjen, og denne gangen ble jeg revet med, jeg også. Serien var dritskummel, og en gang grep Marie meg i hånda. Vi så to episoder. Vi skrudde av taklyset og tente stearinlys for å lage skikkelig stemning. Det ble varmt i kjellerstua. Pappa kom ned ved slutten av andre episode, og sa at han skulle legge seg, og vi klarte akkurat å skjule serien for ham igjen. Så kjørte vi enda en episode, og klokka var blitt kvart på ett, innen jeg kjente jeg var for trøtt til å fortsette.
«Men, nei, vi kan ikke sove ennå», klagde Haris.
Men Marie himlet med øynene.
«Blir du aldri sliten, heller?»
sa hun, og krøp demonstrativt ned i soveposen nærmest TV-en. Jeg grep den ved siden av. Og da ga Haris opp og kløv fra sofaen og ned i soveposen han også. Vi lå på rekke. Marie ved TV-en, så meg, og så Haris, som jeg fikk til å blåse ut stearinlysene og åpne kjellervinduet på gløtt, for det var fortsatt varmt. Utenfor regnet det. Kjellerstua var mørk. Jeg så omrisset av TV-en, bordet, sofaen med det fargesprakende pleddet, som nå bare var grå konturer. Jeg ville ikke sovne. Ville ligge der og føle på øyeblikket. Ville slippe nye mareritt. Slippe å våkne til nyheten om et nytt drap. Jeg ville bare høre pusten til Marie litt. Men jeg kjente øynene glippe. Til venstre for meg, til tross for all sutringa, kom det allerede gryntelyder fra Haris. Knirking i taket fortalte meg at pappa også hadde forlatt sofaen og var på vei til sengs. Og da forsvant jeg også inn i søvnen. Jeg våknet, halvveis, av en skrapelyd. Eller, var det skraping? Var det kanskje rester fra en drøm jeg hadde hatt? Jeg var groggy, og i et par sekunder lå jeg der i mørket og holdt på å sovne igjen. Så skrapte det på nytt. Rytmisk, sakte, tydelig. Så stoppet det. Ved siden av meg så Haris og Marie. Jeg satte meg opp og lyttet. Vinden ulte utenfor. Jeg kunne fortsatt høre regnet, men skrapelyden var borte. Jeg ventet noen sekunder. Så innså jeg at det måtte ha vært en drøm. Jeg la meg ned igjen. Kjente hodet snurre litt. Jo, definitivt en drøm. Og så gled jeg inn i halvsøvnet. Kanskje var jeg bare borte i noen sekunder. Så våknet jeg på nytt av en voldsom bevegelse til høyre for meg. Det var Haris som sprellet i soveposen. Jeg skvatt opp. I mørket så jeg lite, men da Haris la seg, hadde han dratt glidelåsen nesten helt opp. Og nå kavet han som om han var fanget i den. Først forsto jeg ikke hvorfor, men så falt blikket mitt på ansiktet hans. Øynene var vidåpne av skrekk. Det var noe mørkt og solid som dekket nedre halvdel av ansiktet hans. Jeg klarte ikke å se hva, men instinktivt dro jeg opp min egen sovepose og stupte fram. Jeg grep tak i det som var i ansiktet på ham. Det kjentes hardt og mykt på en gang, og røsket alt jeg hadde. Det slapp ikke taket. Hva det enn var, klamret det seg fast, og jeg kjente hvordan Haris hikstet etter pusten. Jeg strammet taket om den ekle gjenstanden og dro igjen, forsøkte å vrenge løs noe som kjentes som klør. Det hadde tatt et jerngrep rundt haken og kinnet hans. I noen sekunder holdt det like fast. Så slapp det, plutselig, og smatt ned i den smale åpningen i soveposen til Haris. Jeg kastet meg etter lommelykta og skrudde den på. Strålen fra lyset var svak, og jeg sveipet den over Haris og dro samtidig ned glidelåsen så han kom seg fri. Haris vrei seg ut av soveposen og spratt opp. Faen, sa han med hes stemme. Faen, faen, faen! Han ristet i hele kroppen. Han pustet dypt og skjærende, og jeg pekte lommelykta mot soveposen igjen. Først var det stille. Så var det noe som rørte på seg under stoffet, nedi soveposen. Hva er det? Marie sto plutselig på knærne bak meg og lente seg over skulderen min. Blikket hennes fulgte lyset fra lykta, og hun grep meg i armen.
Å, herregud, hva er det, en rotte?
Ingen rotte. Haris ristet på hodet og leppa dirret. Ingen rotte. Jeg strakte ut hånda for å dra glidelåsen lenger ned. Det var ikke nødvendig. Hva det enn var som hadde søkt tilflukt i posen til Haris, var på vei ut igjen. Hånda mi skalv, så jeg ikke klarte å lyse rett. Marie måtte hjelpe meg med å holde lykta stødig. Ut av soveposen til Haris kravlet det en hånd. Det var umulig, men det var en hånd. Litt av huden manglet, og på to av fingrene over håndleddet kunne vi se deler av et sølvhvitt skjelett. Hånda var hvit og skrukkete, men det var definitivt en hånd, og den dro seg selv ut av soveposen. Marie og jeg fløy på beina. Haris samlet mot i seg og stupte mot sin egen lommelykt, og nå hadde vi to stråler pekende mot det som krabbet på gulvet. Hånda, avkuttet for armen, omtrent 10 centimeter fra håndleddet, dro seg ut av soveposen og hadde kurs rett mot oss. Den krøp over på en del av gulvet som ikke var teppelagt, og nå hørte jeg skrapingen igjen. Det var fingrene uten hud som klorte mot treverket.
Den prøvde å kvele meg, sa Haris,
fortsatt hes i stemmen. Der og da var det bare én ting som falt meg inn å gjøre.
Pappa!
Brølte jeg av full hals. Vi rygget nærmere veggen. Hånda dro seg etter. I hjørnet, ved siden av en av bokhyllene, sto en kasse med sportsutstyr vi sjelden brukte, deriblant pappas gamle balltre. Haris og jeg fikk øye på det samtidig. Nå nølte ikke Haris. Han hogg tak i balltreet, hevet det og klinte til den krabbende hånda av full kraft. Han traff tuppen av fingrene, og den pilte over gulvet og forsvant under TV-bordet.
Hvor er den?
Ropte Haris.
Hvor er den?
Det lød dundring ovenfra. Pappa var våken. Sekunder senere raste han ned kjellertrappa og inn til oss. Han slo på lyset, med morgenkåpa så vidt knyttet rundt livet, og vi kunne alle se boksershortsen hans. I den ene hånda hadde han en kjøkkenkniv.
Hvor er han?
Ropte han og så seg om.
Hvem er her? Pappa!
Jeg stupte bort til ham, forbi TV-bordet uten å våge å se ned, i tilfelle hånda var der et sted, og grep ham i morgenkåpa.
Det er en
Nå senket han kniven.
Det jo ingen her.
Han så på Hares, Marie og meg etter tur. Hva det egentlig dere holder på med?
Der,
sa jeg og pekte på TV-bordet.
Den krøp under der.
Vi... Hva da? Spurte pappa og så på meg.
En mus?
Nei, æsj, en rotte?
Nei, en...
Begynte jeg, men pappa nølte ikke. Han strente bort til TV-bordet og dro det ut fra veggen. Vi lente oss fram alle fire. Det var ikke noe der. Hares pekte med lommelykta, som om den skulle finne noe vi ikke så i lyset fra taklampa, men det var bare hybelkaniner og et gammelt sjokoladepapir der.
«Under sofaen»,
erklærte Hares og pekte. Pappa, noe mindre målrettet nå, dro også sofaen til side. Ingenting der heller. Ingenting under bordet, og ingenting under hverken soveposer eller tepper. Vi snudde hele kjelleren på hodet. Da så pappa på oss. «Hva er det egentlig vi leter etter?» spurte han. Marie og jeg nølte, men Hares var stødig i stemmen.
«En hånd!»
«En forbanna hånd som krøp opp på ansiktet mitt og stakk fingrene sine inn i huden min, Bendik!» «Men Håkon fikk dratt den løs. Vi kom oss vekk, og jeg slo den med balltreet ditt, og da ble den redd og stakk under TV-bordet. Men nå vet jeg ikke hvor den er.» Pappa så på ham, og deretter på meg.
«En hånd?»
Jeg vurderte å lyve. Så dum følte jeg meg der i lyset fra taklampa, med noe oppgitt og halvnaken pappa tårne over meg med hendene i kors. Men Hares ville aldri ha tilgitt meg. Og jeg visste hva jeg hadde sett.
«Det høres sjukt ut, pappa, men det var en hånd.»
«En hånd», gjentok han, «her i kjellerstua, som forsøkte å ta Hares.»
«Jeg så det også», forsøkte Marie seg, men pappa lyttet ikke lenger. Han gikk bort til TV-en og slo den på. Så logget han seg på Netflix og sjekket historikken vår.
«Passende TV-titting på en kveld som denne», kommenterte han,
og jeg hørte på stemmen hans hvor skuffa han var. Han reiste seg opp i full høyde, la kniven på bordet og lukket morgenkåpa.
«Dette er noe dere har drømt.»
«Nei!»
ropte Hares. «Se på ansiktet hans da», sa Marie. «Han har jo merker i ansiktet.»
«Hør her», sa pappa. «Det er ikke noe hånd her. Dere har sett på skrekkserier, og så har dere latt dere rive med.»
«Det var derfor jeg sa dere ikke skulle se på sånn.»
«Hares må ha klort seg i søvne.»
«Jeg håper det, og at det ikke er dere som har funnet på noe for å lure ham», la han til og så på Marie og meg. «Hadde det ikke vært for at det var midt på natta, ville jeg bedt Hares og Marie om å gå hjem.» Pappa satte et strengere blikk i meg.
«Jeg trodde vi holdt avtaler, Håkon, med tanke på alt som har skjedd.»
«Jeg...»
begynte jeg, men det var ikke noe poeng.
«Sorry»,
sa jeg. Pappa sukket.
«Vi kan snakke mer om dette i morgen. Det er fremdeles et par timer til det blir lyst. Vi bør få oss litt søvn.»
«Ikke faen om jeg sover her nede»,
sa Hares.
«Ikke bann, Hares, vær så snill»,
sa pappa.
«Om dere ikke vil sove her, så kan dere ta med dere soveposen opp i stua. Bare ikke noe mer tull nå, ok?»
la han til og så på meg, og jeg nikket. Kunne ikke gjøre annet. Pappa gikk opp igjen. Vi grep hver vår sovepose og satte kursen mot trappa. Ingen av oss ville sove her nede nå. Jeg så meg rundt den siste gang. Jeg så ikke noe mer til hånda. Men jeg oppdaget at kjellervinduet fortsatt sto på gløtt.
Hele lydboka finnes hos NLB.